Telekom Podcast.
Cinecast. Μια σειρά podcast αφιερωμένη στο σινεμά. Ένα ηχητικό ταξίδι με αγάπη για το σινεμά και τους ανθρώπους του. Καλώς ήρθατε στο Cinecast. Καλή χρονιά. Εύχομαι το 2026 να είναι καλύτερο. Τώρα ευχή είναι αυτή, δεν ξέρω αν θα είναι στα αλήθεια, αλλά δεν πειράζει, εμείς το ευχόμαστε. Έχω τη χαρά σήμερα να φιλοξενώ έναν πολύ αγαπημένο άνθρωπο εδώ στην ΕΡΤ, έναν δημοσιογράφο και σκηνοθέτη που τις δουλειές του όλες έχουμε αγαπήσει από το παρελθόν και ευτυχώς ο Γιώργος Αυγερόπουλος συνεχίζει ακάθεκτος και στο παρόν και εύχομαι και στο μέλλον. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
Καλώς σας βρήκα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, συντέπη μου.
Χαίρομαι που μου κάνεις ποδαρικό για το 2026.
Αλήθεια, μπήκα και με το ταξί.
«Η ύβρις της ανθρωπότητας» είναι ο τίτλος της νέας σου ταινία, «Mankind's Folly», ο διεθνής. Και είναι λίγο βαρύς τίτλος, θα έλεγα.
Βέβαια.
Δεν είναι.
Ναι, είναι βαρύς τίτλος, αλλά νομίζω ότι αντικατοπτρίζει ακριβώς την ίδια την υπόθεση της ταινίας. Αν σκεφτεί κανένας ότι η ανθρωπότητα έχει μάλλον ξεπεράσει αυτή τη λεπτή κόκκινη γραμμή, πέρα από την οποία ίσως και να μην υπάρχει γυρισμός.
Πάμε λοιπόν να μπούμε στα έγκατα της ταινίας και της γης. Γιατί είναι μια ταινία που πραγματεύεται την κλιματική κρίση, την καταστροφή της γης, του πλανήτη. Και πριν μπούμε, θα ήθελα να μου πεις πώς προέκυψε αυτή η ιδέα. Ξέρω ότι είσαι ένας άνθρωπος που έχει ταξιδέψει ξανά στην Αρκτική, έχει ασχοληθεί με το θέμα της κλιματικής κρίσης, αλλά εδώ μιλάμε για κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο, κάτι που πολλοί από εμάς δεν το γνωρίζαμε.
Ναι, ούτε κι εγώ το γνώριζα πριν ασχοληθώ με αυτό. Θα σας πάω πίσω στο 2021, όταν έχω μετά τον κορονοϊό περίπου, όπου ψάχνω να βρω να κάνω κάτι για την κλιματική κρίση, γιατί θεωρώ ότι είναι κάτι που το αντιλαμβανόμαστε όλοι, το βιώνουμε όλοι. Αφήνω απ' έξω τους ανθρώπους που δεν πιστεύουν στην κλιματική κρίση, αλλά πιστεύω ότι οι σκεπτόμενοι άνθρωποι αντιλαμβανόμαστε τι συμβαίνει. Ψάχνω λοιπόν να βρω να κάνω κάτι για την κλιματική κρίση, γιατί θεωρώ ότι είναι το ισχυρότερο και το πιο σημαντικό θέμα της εποχής μας, με διαφορά από όλα τα υπόλοιπα. Επομένως, μέσα σε αυτή τη διαδικασία διαβάζω για πρώτη φορά για το permafrost, αυτό για το επιχιλιετηρίδες παγωμένο έδαφος στην Αρκτική, που έχει κλείσει μέσα του σε πάρα πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, να το πω έτσι, έχει καταψύξει μέσα του την εποχή ολόκληρη των μαμούθ. Και εντυπωσιάζομαι, δεν σας κρύβω, και αρχίζω να ψάχνω συνέχεια περισσότερο και περισσότερο, έτσι ώστε να βρω μια γωνία θέασης, να πω την ιστορία από μια συγκεκριμένη γωνία. Και όσο διαβάζω γι' αυτό, το διαβάζω επιστημονικά άρθρα, φανταστείτε τώρα, έτσι, στα αγγλικά, στα ρώσικα, με αυτόματους μεταφραστές κτλ. Όσο διαβάζω γι' αυτό, τόσο περισσότερο ανοίγεται μπροστά μου ένας τελείως άγνωστος κόσμος. Και κάπως έτσι προκύπτει η ιδέα. Ξεσπάει ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Εκεί το project να προσαρμόζεται, έτσι ώστε να... όλα αυτά είναι ακόμα στο κεφάλι μου, έτσι. Τα έχω πει σε ελάχιστους ανθρώπους. Και συνεχίζει πλέον και παρουσιάζεται για πρώτη φορά μπροστά σε η ιδέα αυτή, ας πούμε, γιατί περί ιδέας πρόκειται. Παρουσιάζεται στο Evia Film Project το 2022. Και όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι, okay, είναι ένα ενδιαφέρον θέμα. Ήταν πάρα πολύ προκλητικό, μόνο και μόνο το γεγονός ότι είχαμε εντοπίσει, θέλαμε να κάνουμε την ταινία σε δύο κοινότητες σε κατέρωθεν του Βερίγγιου Πορθμού, δηλαδή στην Αλάσκα και στη Σιβηρία. Αντιλαμβανόμαστε ότι τα πράγματα, ειδικά στη Σιβηρία, είναι πολύ πολύπλοκα αυτή τη στιγμή, εξαιτίας γεωπολιτικών συνθήκων, έτσι, οι σχέσεις της Ελλάδας με τη Ρωσία δεν είναι και καλύτερες. Και αυτό δημιουργούσε ένα ακόμα πονοκέφαλο για το project. Και κάπως έτσι ξεκίνησε δειλά όλη αυτή η ιστορία. Έπρεπε να βρω συμμάχους, δηλαδή διεθνή δίκτυα, τα οποία τα βρήκα σε διάφορα διεθνή φεστιβάλ, όπου δεν σας κρύβω ότι άκουσα και το υπέροχο από ανθρώπους οι οποίοι είναι σε θέση λήψης αποφάσεων μεγάλων διεθνών δικτύων, να λένε: Γιώργο, είναι εξαιρετικό project, πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ενδιαφέρον, δυνατό, αλλά ξέρεις, το δικό μας το κοινό δεν θέλει να ακούει για θλιβερά πράγματα. Το άκουσα αυτό. Και μου γύρισε λίγο το μάτι, δεν σας κρύβω, στη συγκεκριμένη φράση. Κρατήθηκα και είπα ότι πιστεύω η δουλειά η δικιά σας και η δικιά μου είναι να λέμε στον κόσμο αυτό που πραγματικά συμβαίνει. Είπα βεβαίως, ναι, άλλη μόνο.
Το έχεις αποδείξει εσύ αυτό και με τις προηγούμενες σου δουλειές. Πάμε όμως να μάθουμε λίγο περισσότερα για το Permafrost. Εγώ να σου πω την αλήθεια, πρώτη φορά το άκουσα στην ταινία σου, δεν το γνώριζα. Είχα ακούσει ότι λιώνουν οι πάγοι στην Αρκτική, το πόσο θα επηρεάσει αυτό όλο τον πλανήτη, όλες τις υπήρους, αλλά για το Permafrost δεν είχα ποτέ σκεφτεί ότι υπάρχει ένα υλικό το οποίο έκρυβε μέσα του όλους αυτούς τους μικροοργανισμούς, έχει θρέψει ουσιαστικά, φαντάζομαι, όλο τον πλανήτη από το βορρά μέχρι τον νότο. Και τι σημαίνει να λιώνει το Permafrost, ποιος είναι ο αντίκτυπος αυτού?
Ωραία, το Permafrost λοιπόν είναι, όπως είπαμε, το επιχιλιετηρίδες παγωμένο έδαφος, το οποίο έχει κλείσει μέσα την εποχή των Μαμουθτή, εννοούμε δηλαδή. Μέσα στο Permafrost θα βρει κάποιος αρχαία δέντρα, κλαριά, γρασίδια, χλωρίδα δηλαδή, και πανίδα, δηλαδή κόκαλα μαμούθ, σαρκοφάγα, φυτοφάγα, ζώα, που είναι διατηρημένα, ιούς, μικροοργανισμούς, όπως είπες, βακτήρια κτλ. Τώρα το Permafrost ξεπαγώνει και έχουμε τις εξής επιπτώσεις. Το πρώτο είναι ότι τα πάντα στην Αρκτική είναι χτισμένα πάνω στο Permafrost. Τα πάντα. Δηλαδή μιλάμε για δρόμους, δίκτυα ηλεκτρισμού, αγωγή ορυκτών καυσίμων, αγωγή πετρελαίου, εργοστάσια και δηληστήρια πετρελαίου. Τα πάντα. Ό,τι έχει κάνει ο ΑΧ σπίτια, πόλεις τεράστιες, στη Σιβηρία ειδικά, μικρότερες κοινότητες κτλ. Αυτό λοιπόν από τη στιγμή που ξεπαγώνει ένα παγωμένο έδαφος, αντιλαμβανόμαστε και σχηματίζει ροές λάσπης, ας πούμε, να το πούμε έτσι, αντιλαμβανόμαστε ότι οτιδήποτε είναι χτισμένο πάνω του καταραίει. Αυτό τώρα θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι μια τοπική μεταβολή, εντάξει βρε Γιώργο, και τι μας νοιάζει εμάς. Μας νοιάζει και μας παρανοιάζει, γιατί καθώς το Permafrost λιώνει, ξερνάει από τα σωτικά του ό,τι είχε καταψύξει, το οποίο διατηρημένο τέλειο για χιλιετηρίδες έρχεται και σαπίζει στον 21ο αιώνα, αλλάζοντας το κλίμα του 21ου αιώνα. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι κατά τη διάρκεια της, πώς να το πω έτσι, της αποσύνθεσης που συμβαίνει σήμερα, εκπέμπονται στον αέρα δίωξη στην ατμόσφαιρα, διοξίδιο του άνθρακα και μεθάνιο, τα οποία είναι ισχυρά, ειδικά το μεθάνιο, είναι πολύ ισχυρά αέρια του θερμοκηπίου και προστίθεται στις ήδη υπάρχουσες εκπομπές, δημιουργώντας μια λούπα, να το πω έτσι. Οι επιστήμονες το ονομάζουν θετική λούπα, όχι γιατί είναι κάτι καλό, αλλά γιατί επιταχύνει την κλιματική κρίση. Δηλαδή, έχεις ένα ζεστό πλανήτη ήδη, το Permafrost έχει αρχίσει να λιώνει, απελευθερώνει διοξείδιο του άνθρακα και μεθάνιο, τα αέρια αυτά ανεβαίνουν στην ατμόσφαιρα, παγιδεύουν περισσότερη ζέστη, λιώνει περισσότερο Permafrost και ούτω καθεξής. Επομένως, αυτό λοιπόν που συμβαίνει στην Αρκτική δεν μένει στην Αρκτική. Αυτό συμβαίνει. Και ό,τι βιώνουμε εμείς εδώ στη Μεσόγειο ή στον υπόλοιπο κόσμο έχει να κάνει και με αυτό που συμβαίνει στην Αρκτική. Οι επιστήμονες υπολογίζουν δηλαδή ότι αν λιώσει το Permafrost, το οποίο θα λιώσει, λένε, μέχρι το τέλος του αιώνα, τα πρώτα 5 μέτρα του, τότε η ποσότητα διοξιδίου του άνθρακα και μεθανίου που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ατμόσφαιρα θα τριπλασιαστεί, το οποίο έχει τεράστιες επιπτώσεις στην άνοδο της θερμοκρασίας. Έτσι. Αυτή λοιπόν είναι η άγνωστη λέξη που δεν ξέραμε και η οποία όσο την μελετάς τόσο περισσότερο σοκάρεσαι. Και πραγματικά σοκάρεσαι, γιατί για να καταγράψεις, ας πούμε, να λιώνει ένας παγετώνας. Όπως είπες και εσύ, έχω ξαναδουλέψει στην Αρκτική το 2007-2008. Ωραία, τότε λέγαμε μειώνει το θαλάσσιος πάγος, πώς το λένε, λιώνουν οι παγετώνες και τέτοια. Αυτά είναι μια παλιά ιστορία. Τώρα η καινούργια ιστορία είναι αυτό που συμβαίνει. Είναι μια επόμενη πίστα, να το πω έτσι. Ένα άλλο level.
We watch it every year. Land falling down.
And is there anything you can do about this?
I guess I can pray.
Ακούμε στην ταινία ότι στο λιώσιμο αυτό του Permafrost ρωτάς και τι μπορείς να κάνεις εσύ γι' αυτό και σου λέει να προσευχηθώ.
Είναι ένας άνθρωπος που ζει στην Αλάσκα, ο Άρνολντ, ένας από τους χαρακτήρες της ταινίας.
Σύστησέ μας και τους χαρακτήρες, ακόμα δεν έχουμε
σωστά
δει σε αυτό.
Σε οι βασικοί μας χαρακτήρες είναι δύο, όπως σας είπα, ακολουθούμε δύο ανθρώπους σε κατέρωθεν του Βερίγκιου Πόρθμου, τη Μάρθα στην Αλάσκα και τον Νικήτα στη Σιβηρία. Η Μάρθα είναι αρχηγός της φυλής της κοινότητας του Νουίξουτ. Είναι οι Νουίτ οι άνθρωποι και ο Νικήτα είναι κλιματικός επιστήμονας ο οποίος ζει και δρά στο Τσέρτσκι που βρίσκεται, άμα το δείτε που είναι το Τσέρτσκι, στην Πινέζα του Χάρτη, είναι στην άκρη της Σιβηρίας. Αυτούς τους δύο ανθρώπους ακολουθούμε και οι δύο βιώνουν το ίδιο ακριβώς πρόβλημα. Τα σπίτια καταραίουν, βλέπεις σπίτια να βρίσκονται τελείως στον αέρα ή να έχουν γύρει ή να έχουν υποστεί ζημιές. Όπως είπα και πριν, υπάρχουν πολύ μεγάλες πόλεις στη Σιβηρία και η ρώσικη οικονομία αναμένεται να υποστεί ζημιές που ξεπερνούν τα 130 δισεκατομμύρια δολάρια. Το 80% των κτηρίων είναι ήδη, έχουν υποστεί κάποιου είδους ζημιά εξαιτίας της στίξης του Permafrost. Επομένως έχουμε αυτή την κατάσταση να έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή.
Μας δίνεις πολλές πληροφορίες, πολλά στοιχεία και μια επιστημονική τεκμηρίωση. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζουν οι πετρελαϊκές εταιρείες και οι εταιρείες φυσικού αερίου που είπες και πριν ότι έχουν αναπτυχθεί και στις δύο πλευρές, οι οποίες βλέποντας το λιώσιμο του Permafrost αποφασίζουν να παγώσουν ξανά το Permafrost τεχνητά. Αυτό θα μπορούσες λίγο να μας το αναπτύξεις και τι κόστος έχει? Ποιο είναι δηλαδή το αποτύπωμα στη φύση και στην ανθρωπότητα?
Είναι Κάφκα όλο αυτό, πραγματικά. Και δείχνει ακριβώς και την υπεροψία του ανθρώπου που δεν σταματά μπροστά σε τίποτα προκειμένου να αγγλίσει ορυκτό πλούτο και να έχει τα μέγιστα κέρδη, να το πω έτσι. Όπως είπες και εσύ, αυτή τη στιγμή στην Αρκτική διεξάγεται ένας ανταγωνισμός απίστευτος σε σχέση με τις εταιρείες ορυκτών καυσίμων που δρούν εκεί, τόσο ρώσικες όσο και αμερικάνικες. Υπάρχει ένας ανταγωνισμός φοβερός. Έχουμε περάσει πριν από το 2022 που η κλιματική κρίση βρισκόταν στο τραπέζι του δημόσιου διαλόγου και γίνονταν, άκουγε στις μεγαλόστομες δεσμεύσεις των ηγετών κτλ. Τώρα δεν ακούγεται απολύτως τίποτα και πλέον η όλη κατάσταση έχει αντικατασταθεί από το δόγμα, να το πω έτσι, της ενεργειακής ασφάλειας. Ωραία. Άρα λοιπόν υπάρχει μια κούρσα αυτή τη στιγμή χωρίς αύριο. Χωρίς αύριο, πραγματικά. Αυτό που κάνουν λοιπόν οι εταιρείες που ξέρουν το πρόβλημα προφανώς είναι να βάζουν κάτω από τις εγκαταστάσεις τους μίλια σωληνώσεων ειδικών συσκευών που ονομάζονται θερμοσάιφωνες, καμία σχέση με τους δικούς μας θερμοσίφωνες, οι οποίες αντλούν τη θερμότητα από το υπέδαφος και τη διοχετεύουν αυτή τη θερμότητα στην ατμόσφαιρα προκειμένου να κρατήσουν το Permafrost όσο γίνεται πιο παγωμένο και σκληρό ώστε να αντέχει τις βαριές εγκαταστάσεις τους για να συνεχίσουν να κάνουν την ίδια δραστηριότητα που ευθύνεται για το λιώσιμο του Permafrost, δηλαδή την εξόρυξη ορυκτών καυσίμων. Ας το σκεφτούν οι ακροατές μας όλο αυτό. Δηλαδή όλη αυτή τη λειτουργία, να το πω έτσι, δηλαδή μέχρι πού θα φτάσουμε, μέχρι πού έχουμε φτάσει, ενώ η φύση κραυγάζει ότι κάτι δεν πάει καλά. Όλοι το γνωρίζουν, παρόλα αυτά δεν σταματάμε μπροστά σε τίποτα, αν υπάρχουν χρήματα, σε τίποτα. Επομένως αυτό είναι και η ύβρις, αν θες, της ανθρωπότητας. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό σημάδι που δείχνει την αλαζονία μας, την χοντρή αποτυχία του...
Την υπερβολική αλαζονία. Ναι. Και η νέμεσης ποια θα είναι?
Δεν το ξέρω, νομίζω δεν το ξέρω, το απεύχομαι, ξέρεις, ακούς τους επιστήμονες να λένε για τρομακτικά πράγματα, με απόλυτη ψυχραιμία, να σου λένε ότι ο πλανήτης, αν συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι κάνουμε, χωρίς να λάβουμε απολύτως κανένα μέτρο, τότε δεν εγγυώνται ότι μέχρι το τέλος του αιώνα θα μπορούμε να ζήσουμε σε αυτόν τον πλανήτη, ή ότι θα είναι ένας αβίωτος κόσμος. Αυτό λένε, με λίγα λόγια.
Ξεκινάς μάλιστα κιόλας με μία δήλωση.
Αυτό έγινε ταυτόχρονα, αυτό το διάγγελμα, ήταν ένα διάγγελμα του Γκουτιέρες. Βγήκε λοιπόν στα μέσα, σε όλα τα διεθνή μέσα, και έκανε ένα διάγγελμα ο άνθρωπος, συνέπεσε με την επέμβαση της Ρωσίας στην Ουκρανία. Τέλη Φεβρουαρίου του 2022, και γι' αυτό πέρασε τελείως στα ψηλά. Έλεγε λοιπόν ότι κρατώ στα χέρια μου την έκθεση της Διεπιστημονικής Επιτροπής για το Κλίμα, του ΟΗΕ, ο οποίος είναι ο άτλαντας του ανθρώπινου πόνου, της ανθρώπινης οδύνης. Και το ακούω. Το άκουγα live. Το ακούω και λέω, δεν το πιστεύω ότι ακούω καλά. Δηλαδή, έχω μείνει. Γιατί είναι αυτού του είδους οι εκφράσεις δεν χρησιμοποιούνται σε τόσο υψηλό βαθμα κλιμάκια, να το πω έτσι. Και συνέχισε, οι παγκόσμιοι ηγέτες είναι υπεύθυνοι για τον εμπρισμό του ενός και μοναδικού μας σπιτιού. Δηλαδή, τα λένε. Τα λένε. Πλέον δεν ακούς και τίποτα, βέβαια. Έχει αποσυρθεί όλο αυτό το πράγμα από το δημόσιο διάλογο.
Και απ' την άλλη, ακούς και τον Τραμπ να λέει τη θρηλυκή φράση drill, baby, drill.
Drill, baby, drill.
Η ιστορία του Νικήτα και της Μάρθας δεν είναι δύο, να το πω, προσωπικές ιστορίες, δύο προσωπικές τραγωδίες. Είναι ιστορίες που αφορούν όλους μας. Σε πόσο πιστεύεις χρονικό διάστημα θα μας αφορούν? Είναι κάτι που τρέχει γρήγορα? Γιατί είναι λίγο μακριά η Αρκτική και η Σιβηρία.
Ναι, έτσι νομίζουμε. Αλλά όπως είπα και πριν, ό,τι γίνεται στην Αρκτική δεν μένει στην Αρκτική και μας επηρεάζει άμεσα όλους μας. Η Αρκτική αυτή τη στιγμή θερμαίνεται 4 φορές περισσότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Είναι το νούμερο ένα κλιματικό hot spot στον κόσμο. Το δεύτερο κλιματικό hot spot είναι η Μεσόγειος. Επομένως, μας αφορά και μας παραφορά και μας καίει. Και η ιστορία της Μάρθας και η ιστορία του Νικήτα και όλο αυτό που συμβαίνει εκεί και η λειτουργία των εταιριών εξόρυξης ορυκτών καυσίμων, όλα αυτά μας αφορούν απολύτως, όχι μόνο εμάς αλλά και οποιονδήποτε ενεργό πολίτη σε αυτόν τον κόσμο.
Και τι μπορεί να κάνει ένας ενεργός πολίτης? Εγώ, ας πούμε, προσωπικά, τι μπορώ να κάνω? Μπορώ να μην αγοράσω ένα καινούριο ηλεκτρικό υβριδικό αυτοκίνητο που τώρα μας τα πασάρουν ότι όλοι πρέπει να τα αλλάξουμε γιατί θα κάνουμε καλό στον πλανήτη? Το οποίο βέβαια δεν έχουμε σκεφτεί πόση ενέργεια θα χρειαστεί για να φτιαχτεί. Μπορώ να μην ζεσταίνω το σπίτι μου όπως παλιά. Αλλά φτάνει αυτό, επαρκεί? Γιατί εδώ μιλάμε ότι η τεχνολογία τρέχει.
Νομίζω ότι δεν είναι εκεί η ουσία της συζήτησης, να το πω έτσι. Τι μπορούμε να κάνουμε? Το πρώτο πράγμα είναι να ενημερωθούμε τόσο καλά ώστε να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε την αιτία του ζητήματος της κλιματικής κρίσης. Γιατί πολύ σωστά, όπως είπες και εσύ, δεν φτάνει το να αγοράσουμε ένα καινούριο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Δεν μας λέει τίποτα το greenwashing των εταιριών, ούτε έτσι. Χρειάζεται να συνειδητοποιήσουμε την αιτία γιατί συμβαίνει όλο αυτό. Γιατί συμβαίνει όλο αυτό? Γιατί το σύστημα με το οποίο έχουμε οργανώσει τις κοινωνίες και τις οικονομίες μας μας οδηγεί έτσι όπως είναι ακριβώς αυτή τη στιγμή στην καταστροφή. Γι' αυτό συμβαίνει αυτό.
Είναι ο καπιταλισμός
δηλαδή. Ακριβώς, ας το πούμε, ας το παραδεχτούμε. Και αυτή τη στιγμή μια συζήτηση...
Το λέει και στην ταινία σου, ένας επιστήμονας.
Αυτή τη στιγμή στον κόσμο γίνεται μια συζήτηση σε ακαδημαϊκό επίπεδο, όπου υπάρχουν δύο πολύ μεγάλες σχολές σκέψης. Αυτές οι σχολές σκέψης και οι δύο καταλήγουν στο εξής συμπέρασμα. Ότι ο καπιταλισμός θα μας σκοτώσει έτσι όπως αυτή τη στιγμή και θα μας σκοτώσει έτσι όπως περιγράψαμε πριν. Οι επιστήμονες καταλήγουν ότι υπάρχει πρόβλημα. Οι ακαδημαϊκοί, να το πω έτσι, που συζητάνε ακριβώς αυτό, την αιτία. Το θέμα είναι τώρα πώς θα μπορέσουμε να αντιδράσουμε. Η μία σχολή σκέψης λέει ότι θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι ο καπιταλισμός είναι ένα τεράστιο λάθος, θα πρέπει να εφεύρουμε κάτι άλλο. να το αντικαταστήσουμε αυτό, έτσι, και το κάτι άλλο θα πρέπει να είναι συμβατό με τη φύση. Και αυτό θα πρέπει να γίνει γρήγορα. Γιατί το λένε αυτό, ποιο είναι το βασικό τους επιχείρημα? Το βασικό τους επιχείρημα είναι ότι ο καπιταλισμός στηρίζεται στην αιώνια ανάπτυξη και όσο λοιπόν επεκτείνεις τις οικονομικές του δραστηριότητες σε ένα πλανήτη με πεπερασμένους πόρους, αυτό σε οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην καταστροφή, γιατί αυτό δεν βγαίνει μαθηματικά. Η άλλη σχολή λέει όχι, μισό λεπτό παιδιά, ο καπιταλισμός έχει και τα καλά του. Έχουμε προϊόντα τα οποία απολαμβάνουμε και το ένα στάνταρ της ζωής μας.
Είναι ένα καλό στάνταρ ζωής.
Ακριβώς. Επομένως όχι, να βρούμε που είναι τα στραβά και να φτιάξουμε αυτά τα στραβά. Να προσπαθήσουμε να τον επιδιορθώσουμε δηλαδή, έτσι ώστε να γίνει συμβατός με το περιβάλλον. Και τι λένε? Ότι με τα εργαλεία του καπιταλισμού, δηλαδή με το κόστος, τιμή, καταναλωτισμός κτλ., μπορεί αυτό το πράγμα να φτιαχτεί. Πώς θα γίνει αυτό? Ότι οι εταιρείες, ας πούμε, που θα πρωτοπορήσουν και θα βρίσκονται στην αιχμή της τεχνολογίας και θα προσφέρουν προϊόντα που είναι συμβατά με το περιβάλλον, θα βγάλουν πάρα πολλά χρήματα. Και ότι οι καταναλωτές θα στραφούν στο να αγοράζουν φτηνά προϊόντα αντί να αγοράζουν πιο ακριβά προϊόντα τα οποία δεν είναι συμβατά με το περιβάλλον. Τώρα, ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του σε σχέση με αυτό. Και αυτή είναι η συζήτηση που θα έπρεπε να γίνεται παγκοσμίως αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Γιατί είναι ακριβώς η καρδιά του προβλήματος.
Μας είπες για τον καπιταλισμό και ότι δεν μπορεί να μεταμορφωθεί εύκολα όσο θα θέλαμε κι εμείς. Μας είπες για τις δύο σχολές. Θέλω να σταθούμε σε ένα πείραμα. Ένα πείραμα το οποίο το βλέπουμε στην ταινία σου. Είναι το πείραμα του Σεργέη Ζήμοφ, το οποίο το συνεχίζει ο γιος του.
Ο γιος του, Νικήτα, είναι ο άνθρωπος που παρακολουθούμε. Ονομάζεται το πάρκο του Πλιστόκαινου. Βρίσκεται στην άκρη του κόσμου. Είναι μια τεράστια έκταση, στην οποία ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 80, επί Σοβιετικής Ένωσης δηλαδή, ξεκίνησε αυτό το πείραμα που λέμε τώρα. Το ξεκίνησε ο Σεργέη Ζήμοφ, ο οποίος είναι ένας διάσημος Ρώσος επιστήμονας, ειδικός στην Αρκτική. Και αυτό το πείραμα τι ήταν? Υπήρξε η ιδέα ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 80, να αναβιώσουν το οικοσύστημα όπως ήταν πριν από την έλευση του πρωτόγονου ανθρώπου. Έτσι ώστε να δούνε πώς θα ήταν, τι συμβαίνει, ήταν τελείως ερευνητικό αυτό. Πράγματι άρχισε να συμβαίνει το πείραμα με την υποστήριξη της Σοβιετικής Ένωσης, ας πούμε, το βρήκανε πολύ πρωτοποριακό. Γέμισε τόπο ζώα, όπως ας πούμε βίσονες, ό,τι ζώο υπάρχει σήμερα και μπορούσε να ζήσει σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Μοσχοβόδια, τέτοια πράγματα. Στη συνέχεια, όταν άρχισαν οι επιστήμονες να καταλαβαίνουν υπάρχει υπερθέρμανση του πλανήτη, κάτι γίνεται με το κλίμα κτλ., εκεί παρατήρησαν στο συγκεκριμένο οικοσύστημα το πέρμαφροστ που έλειωνε, δεν έλειωνε τόσο γρήγορα όσο αλλού. Γιατί συνέβαινε αυτό? Γιατί τα ζώα που είχαν απλωθεί, που υπήρχαν μέσα στο πάρκο, έσκαβαν με τις οπλές τους για να βρουν να βοσκήσουν, με αποτέλεσμα το χιόνι και το ψύχος να εισχωρεί βαθύτερα. Και είπαν ενδιαφέρον. Από τότε λοιπόν το πάρκο του Πλιστόκαινου είναι το Λούνα Πάρκ των επιστημόνων. Έτσι, δηλαδή επιστήμονες από όλο τον κόσμο πηγαίνουν για να μελετήσουν το πέρμαφροστ, η αναβίωση του παλιού οικοσυστήματος, πώς επηρεάζει το κλίμα κτλ. Γιατί προφανώς ο ένας τρόπος αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης είναι ο περιορισμός των αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, αλλά ο άλλος τρόπος είναι να επηρεάσεις άμεσα την επιφάνεια της γης.
Είναι δηλαδή, όπως το καταλαβαίνω εγώ, σαν να θες να δημιουργήσεις ένα μικροκλίμα, όπως λέμε π.χ. στις πόλεις, ότι για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις την πολύ μεγάλη υψηλές θερμοκρασίες.
Στη Μεντεγίν της Κολομβίας ρίξαν τη θερμοκρασία, η οποία έβραζε, ρίξαν τη θερμοκρασία κατά 2 βαθμούς Κελσίου, εφαρμόζοντας κάτι παρόμοιο. Φυτέψανε 2,5 εκατομμύρια φυτά και 800.000 δέντρα και έπεσε η θερμοκρασία 2 βαθμούς. Νομίζω ότι μία λύση για αυτό που ονομάζουμε κλιματική κρίση θα μπορούσε να ήταν η αναβίωση οικοσυστημάτων και το restoration, το να τα ξαναφτιάξεις. Δυστυχώς εμείς εδώ τα κόβουμε τα δέντρα. Τα φυτεύουμε ανεμογεννήτριες τώρα. Δηλαδή είναι εντυπωσιακό, ας πούμε, η άγνοια, να το πω έτσι, και το πόσο σε αυτή τη μικρή χώρα έχουμε παρατήσει, ας πούμε, το περιβάλλον, δεν μας νοιάζει τίποτα σε σχέση με αυτό.
Προλαβαίνουμε, λες.
Δεν το ξέρω. Οι επιστήμονες κρούν κανονικά το σήμα του κινδύνου. Δηλαδή λένε ότι ο χρόνος μετράει πλέον αντίστροφα. Δεν ξέρουμε αν μπορούμε να αναστρέψουμε το λιώσιμο του πέρμαφρόστα, ας πούμε. Και εδώ θα ήθελα να σταθώ και στους ανθρώπους που είπα πριν, που δεν πιστεύουν στην κλιματική κρίση, ότι δεν υπάρχει, έλα μωρέ, ο πλανήτης έτσι είναι πάντα και το κλίμα κάνει κύκλους και δεν συμμαζεύεται. Ωραία. Αυτό δεν συμβαίνει, έτσι. Αυτή είναι μια τελείως αντιεπιστημονική άποψη, fake news δηλαδή. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι πράγματι στην Αρκτική η θερμοκρασία ανέβηκε 9 βαθμούς τα τελευταία 12.000 χρόνια. Το 1/3 από αυτούς τους 9 βαθμούς, δηλαδή οι 3 βαθμοί, συνέβησαν κατά τη διάρκεια της δικής μου ζωής, που γεννήθηκα το 1971. Δηλαδή από το 1970 μέχρι σήμερα η θερμοκρασία έχει αυξηθεί 3 φορές. Και αυτό δεν είναι ο πλανήτης. Είναι οι άνθρωποι που το κάνουν. Και προβλέπουν οι επιστήμονες ότι θα αυξηθεί η θερμοκρασία άλλους 5 βαθμούς. Άλλους 5 βαθμούς. Δηλαδή αν συνεχιστεί η ίδια κατάσταση και δεν γίνει τίποτα μέχρι το τέλος του αιώνα. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε το τι θα συμβεί και πόσο μη βιώσιμος θα είναι αυτός ο κόσμος.
Έχω κρατήσει ένα νούμερο ότι μέχρι το 2050, που σκέφτομαι ότι η κόρη μου και η κόρη σου θα είναι όσο είμαστε εμείς τώρα, είναι αύριο δηλαδή,
ακριβώς,
δεν είναι πολύ μακριά, θα επηρεαστούν από το λιώσιμο του πέρμαφρος και από όλη αυτή την κλιματική κρίση πάνω από 3,5 εκατομμύρια άνθρωποι. Αυτό σημαίνει τι?
Αυτό
κλιματική
σημαίνει
μετανάστευση.
Ακριβώς. Πρόσφυγες εξαιτίας του κλίματος, ήδη στην Αλάσκα, αν θυμάμαι καλά, 12 κοινότητες έχουν ζητήσει τη μετεκατάστασή τους σε ασφαλέστερα εδάφη, γιατί αποσταθεροποιείται το έδαφος, έτσι που, όπως είπαμε, και αυτοί ακριβώς οι άνθρωποι θα είναι οι πρώτοι κλιματικοί πρόσφυγες των Ηνωμένων Πολιτειών με έναν πρόεδρο που δεν πιστεύει ότι υπάρχει κλιματική κρίση.
Ακούμε την εξαιρετική μουσική του σχεδόν μόνιμου σου συνεργάτη πια, Γιώργο, του Γιάννη Παξεβάνη. Και θα ήθελα λίγο να μας πεις πώς δούλεψες, γιατί βλέπουμε έτσι, καταρχήν θέλω να σου πω συγχαρητήρια για την εξαιρετική δουλειά σου κινηματογραφικά. Είναι εκεί που παντρεύεται η δημοσιογραφία με τον κινηματογράφο. Βλέπουμε να πηγαίνεις σε στοές, βλέπουμε εξαιρετικά πλάνα από drones, βλέπουμε αρχαιακό υλικό το οποίο παντρεύεται με τις συνεντεύξεις, με τα split screens της οθόνης. Είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ καινούριο, που νομίζω ότι είναι πολύ επιδραστικό και στη νέα γενιά.
Καταρχήν σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί είναι πράγματα που αυτό που περιγράφεις, αυτά ακριβώς ήθελα να κάνω. Δηλαδή ήθελα να κάνω τόσο χειροπιαστό το όλο το όλο ζήτημα, και γι' αυτό, εντάξει, η δημοσιογραφία είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιώ, αλλά αυτή τη στιγμή και είναι η μαγιά, να το πω έτσι, αλλά αν δεν έχεις δουλέψει με όλα τα υπόλοιπα, δεν θα είναι καλό το αποτέλεσμα. Η μουσική του Γιάννη τώρα βοήθησε εξαιρετικά, γιατί είχαμε συζητήσαμε πολύ με τον Γιάννη για το πώς θα είναι. Ήταν δύσκολη, ήταν και προκλητική αυτή η εργασία που του ανέθεσα να κάνει. Έπρεπε η μουσική να είναι παγωμένη με έναν τρόπο, έπρεπε η μουσική να είναι αφαιρετική αλλά ταυτόχρονα να μιλάει στην ψυχή σου, και νομίζω ότι τα κατάφερε μια χαρά. Ο Γιάννης είναι όντως μόνιμος συνεργάτης μου με έναν τρόπο, γιατί είναι εξής, από αυτές τις συνεργασίες που δεν λες πολλά, κοιτάζεσαι στα μάτια, είναι τόσο βαθιά και πολύχρονη. Και η μουσική που έπαιξαν, ας πούμε, ο Φώτης ο Σιώτας, ο Σπύρος ο Λούκος, ο Παύλος ο Συνοδυνός και ο Γιώργος ο Καρδιανός, είναι, εντάξει, έχουν βγάλει την ψυχή τους οι άνθρωποι πάνω εκεί. Και ναι, η σύμβουλή μας και το μέλλον μας, να το πω έτσι, είναι τα νέα παιδιά, που αυτοί θα Δηλαδή η κόρη μου ήταν σύμβουλος, να το πω έτσι. Αυτό το καταλαβαίνω, αυτό δεν το καταλαβαίνω. Γιατί ήθελα να καταλαβαίνει ένα παιδί, ένας έφηβος. Mm-hmm. Οπωσδήποτε. Γιατί αυτοί θα είναι που θα ζήσουν τις επιπτώσεις μεθαύριο και θα μας ψέγουν, να το πω έτσι πολύ κομψά, για το πώς τα καταφέραμε έτσι. Έτσι. Επομένως, και στους κινηματογράφους θέλω να είναι. Επομένως, είναι κάτι το οποίο, πώς να το πω, πρέπει να συμβεί. Πρέπει να τη δουν αυτή την ταινία τα νέα παιδιά προκειμένου.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, τι προσδοκάς?
Είναι δύσκολο έργο. Αφενός είναι ένα ντοκιμαντέρ, παίζει σε αίθουσες. Σπάνια πήγε, δύσκολα πηγαίνει ο κόσμος να δει ντοκιμαντέρ. Και είναι ένα ζήτημα το οποίο, εντάξει, okay, είναι κοινό, αλλά συμβαίνει κάπου μακριά. Θέλω να πιστεύω ότι οι Έλληνες έχουν μία, ξέρεις, ένα, το σκεφτόμαστε. Μας αρέσει να το σκεφτόμαστε. Δεν είμαστε πολλοί, αλλά να το αναλύουμε. Επομένως, νομίζω ότι θα βρει το κοινό τους στις αίθουσες και νομίζω ότι τα νέα παιδιά και είναι οι πρωταγωνιστές, να το πω έτσι, του κοινού και αυτής της ιστορίας.
Κλείνοντας, να σε ρωτήσω αν από αυτά τα υπέροχα ταξίδια που έκανες στην Αρκτική και στην Βόρεια Αλάσκα συνέβη κάτι περίεργο, κάτι ευτράπελο, κάτι που θα το θυμάσαι για πάντα.
Συνέβη το εξής. Φτάνουμε στο Μπάρου, βορειότερη πόλη των Ηνωμένων Πολιτειών. Το ιθαγενικό της όνομα, γιατί ζουν ιθαγενείς Ινουίτ, είναι Ουτκιάκβικ. Και φτάνουμε εκεί, η θερμοκρασία θα έπρεπε να είναι, ξέρω εγώ, γύρω στους μείον 10, καλοκαίρι, έτσι. Είναι συν 4, κάτι τέτοιο, και ο κόσμος κυκλοφορεί, εγώ κρυώνω. Είμαι εκτός φυσικού περιβάλλοντος, έτσι. Είμαι ψάρι εξ' όταν εράμε, τέλος πάντων, και οι άνθρωποι κυκλοφορούν με, πώς το λένε, σόρτς, κοντομάνικο και παντόφλα. Παίρνουμε ένα αυτοκίνητο και πηγαίνουμε σε ένα σούπερ μάρκετ να ψωνίσουμε, ξέρω εγώ, κάτι να έχουμε να τσιμπάμε. Και γυρνάω γύρω-γύρω να πάρω, ξέρω, κάμια μπύρα. Τέτοια. Δεν τις βρίσκω και πηγαίνω στο ταμείο και ρωτάει με μεγάλη αφέλεια: λέω, πού είναι οι μπύρες σας? Με πολύ αυστηρό ύφος: δεν έχουμε μπύρες εδώ, κύριε. Λέω, υπάρχει κάποιο άλλο μαγαζί που μπορώ να αγοράσω? Μου λέει, δεν πουλάμε μπύρες σε αυτή την πόλη. Παναγία μου, λέω, γιατί? Μου λέει, είναι dry community. Μάλιστα, λέω. Και κοιτάω μπροστά μου, ήμουν μπροστά στην ταμιακή, έτσι. Και είχε 45 άρια, όπλα, σφαίρες, αυτό δηλαδή. Δεν μπορούσες να πιεις μπύρα, αλλά μπορούσες να αγοράσεις ένα 45, έτσι, τις σφαίρες σου, άμα ήθελες. Ήταν εκεί που σε εμάς στα σούπερ μάρκετ έχουν τις καραμέλες και τις τσίχλες. Εκεί έτσι ήταν. Έμαθα στη συνέχεια ότι έχουν μεγάλα ποσοστά ενδοοικογενειακής βίας, μεγάλα ποσοστά αλκοολισμού και μεγάλα ποσοστά γενικότερης βίας, να το πω έτσι. Επομένως, φταίει η μπύρα, φταίει το αλκοόλ, αλλά όχι τα όπλα. Τα όπλα είναι εκεί. Επίσης μου έκανε μεγάλη εντύπωση μια τελετή στην ίδια πόλη. Λέγεται Ναλουκατάκ. Είναι μια τελετή κατά την οποία οι Ινουίτ γιορτάζουν το θερινό ηλιοστάσιο, το καλοκαίρι δηλαδή, τον Ιούνιο, και αυτό που κάνουν είναι ότι μοιράζονται την πρώτη φάλαινα που πιάστηκε. Είναι φαλαινοθύρες, εξαρτούνται από το κυνήγι. Δεν έχει δηλαδή. Μαζεύουν όλη την τροφή, όλες οι κοινότητες το κάνουν αυτό, όλη την τροφή τους τη μαζεύουν το καλοκαίρι και τη φυλάνε για το χειμώνα, που είναι νύχτα, έτσι.
Εξαιρετική εμπειρία. Πραγματικά σε ζηλεύω με την καλή έννοια. Εύχομαι να συνεχίσεις να μας δίνεις τέτοιες ταινίες με αυτή την ιδιαίτερη ευαισθησία σου και τη δημοσιογραφική ματιά. Ταινίες που σίγουρα θα μας βάλουν να σκεφτούμε και που ελπίζω, αν προλαβαίνουμε, να ανοίξει ο διάλογος και αν μπορούμε να κάνουμε ο καθένας από εμάς από το δικό του μετερίζει, ας πούμε, έτσι, από τη δική του θέση, κάτι.
Αυτό είναι. Χρειάζεται απλά να ενημερωθούμε και να διαβάσουμε. Αυτό μπορούμε να κάνουμε και όντως μακάρι να ανοίξει ο δημόσιος διάλογος, ας πούμε, μέσα στις κοινωνίες μας, γιατί είναι κάτι το οποίο είναι απόλυτη ανάγκη.
Το Mankind's Folly, η ύβρις της ανθρωπότητας, είναι μια συμπαραγωγή της ΕΡΤ, είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Είναι μια συμπαραγωγή και με το γαλλογερμανικό ΑΡΤΕ, με την ελβετική τηλεόραση, το RTS, την υποστήριξη του ΕΚΟΜΕΔ. Από τις 15 Ιανουαρίου στους κινηματογράφους στηρίζουμε τον ελληνικό κινηματογράφο και ιδιαίτερα τον ντοκιμαντέρ, αυτό το πολύ δύσκολο αλλά πανέμορφο κινηματογραφικό είδος στις αίθουσες. Γιώργο Αβιερόπουλος, ευχαριστώ πολύ.
Ντόπι, εγώ ευχαριστώ, τιμή μου.